nasi katika siku ya leo kutokana na kila aina ya machafuko nasi wanipe subira ndani yake kutokana na mambo yaliyokadiriwa kufanyika. Nifanikishe katika utamu wa kuzungumza na wale wema, msaada wangu ewe Yesu
Ripoti maalum ya Umoja wa Mataifa imeutaja utawala haramu wa Israeli kutekeleza mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza, vifo vya afya wazazi na kuathiri makusudi maisha ya Wapalestina. Ripoti hii inatolewa na tume ya kimataifa ya kuangalia na kutathmini usalama wa Gaza. Israeli imekiuka haki za binadamu kwa njia zinazolenga au kuzuia kuzaliwa kwa watoto katika mapambano linaloainishwa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Malengo ya Iran katika kuimarisha uhusiano na nchi za Afrika. Kikao cha kubadilishana mawazo cha mkutano wa tatu wa ushirikiano wa kiuchumi wa Iran na bara Afrika
Oh,
Sababu upole wa moyo uliopandikizwa ndani ya nafsi kutokana na ibada ya mwezi wa Ramadhani hauwezi kuvumilia dhulma na ufisadi, bali kinyume chake utasimama kupambana. Huu ndio moyo ule ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anasema katika aya ya 29 ya sura Al-Fatiha kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na walio pamoja naye ni shadidi mbele ya makafiri na wanahurumiana
wao kwa wao.
Katika siku ya kucheka hebu tukufunge kichwa dua ya siku ya 13 ya mwezi mtukufu. Ewe Mola wangu, nisafishe katika siku ya leo kutokana na kila aina ya machafu ya nafsi, na unipe subira ndani yake kutokana na mambo yaliyokadiriwa kunifika, na unifanikishe katika takwa na kusujudiana na wanadamu. Msaada wako ewe kulizo na watu masikini. Mwanzoni mwa dua hii tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusafishe kutoka kwenye dhambi zetu. Inatupasa kujua kwamba kama ambavyo mwili unahitaji kusafishwa, roho ya mwanadamu pia inahitaji kuoshwa na kusafishwa. Hii ni kwa sababu dhambi ni kama doa linalochafua roho na nafsi ya mtu. Isipoondolewa na kusafishwa, inaweza kuweka kutu na kugeuza nafsi kuwa na kufanya toba ya kweli inayoandamana na unyenyekevu na kuchanganywa na machozi ya jua na kutarajia. Machozi haya ya dhati ni nyakati za alfajiri na machweo ya Ramadhani, ambayo kusafisha na kuosha moyo kutokana na dhambi na kutayarisha njia angavu ya kurejea kwake. Katika dua ya siku ya 13 ya mwezi wa Ramadhani tunamwomba Mwenyezi Mungu sio tu atusafishe na uchafu, bali pia atujalie subira ili tuwe imara katika kukabiliana za kukabiliana na matukio na shida za maisha. Kurani tukufu inaashiria subira katika aya za kinyingi, inahitaja kuwa ni miongoni mwa sifa muhimu za mwema. Aya ya 200 ya sura Ali Imran inasema heri ndiyo amina, heri na subira na usimame imara katika kukabiliana na maadui na dimeni mipaka yenu mchele Mwenyezi Mungu ili mpate nao. Aya hii inahitaji subira kuwa ni miongoni mwa sababu kuu za mafanikio na uwekovu wa Mungu. Mtu ambaye huwa na subira katika kukabiliana na matatizo ya aina mbalimbali sio tu kwamba kushinda na kuibuka kwa juu, lakini pia anapata ukamilifu kiroho na kimwili. Vilevile katika dua hii tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuhakikishe katika uchamungu na katika kusubiriana na watu, urafiki, kusubiriana na kuwa pamoja na watu wema ni miongoni mwa masuala muhimu ya kimalezi yanayompa mwanadamu saada na ufanisi. Katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumetajwa sifa za sakiba na rafiki mwema ambazo zinaweza kumsaidia mwanadamu kutofautisha baina ya sakiba nzuri na mwenzi mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema sahiba mwema ni kama muuza manukato, kama hakukupa chochote katika ukulu wake, basi kwa uchache utapatwa na harufu nzuri ya manukato yake. Na mfano wa rafiki mbaya ni kama mhunzi, ikiwa hata sege nguo zako, basi utakufikia harufu yake. Vile vile ilipokewa kwamba maswahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ya Rasulullah, ni mtu mtu bora wako kitima? Mtume alisema ni yule ambaye kumwona kwake huwakumbusha Mwenyezi Mungu, maneno yake yanawazidishia elimu na matendo yake yanawakumbusha. Na Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam alimtaja swahibu mbaya zaidi, yaani mtu ambaye huwa karibu nawe nyakati za raha na faraja, lakini hujitenga na kuwa mbali na rafiki yake wakati wa shida na dhiki. Mwishoni kwa kipindi chetu cha leo, tunamwomba Allah subhanahu wa taala kusema, ewe Mola Manani mlezi wa karibu, na kuomba bora zaidi kati ya unavyoombwa na unavyoomba, basi kwa bora zaidi ya unavyoomba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
jambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami kama viongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu wasema Iran na kata kabisa sisitizo la kufanya mazungumzo na madola ya kibabe. Anasema wito wa Trump kufanya mazungumzo na Iran juu ya Haiti. Rais Masoud Pezeshkian anasema bora tufe kwa heshima, lakini hatutaishi kwa udhalili. Na meli za kivita za Iran, Russia na China zashiriki katika mazoezi pia mara moja. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amesema kuna baadhi ya madola ya kibabe juu ya kufanya mazungumzo na Iran haijengi kutatua matatizo. Na Sayyid Ali Khamenei amesema hayo katika mkutano na wakuu wa mihimili mitatu ya dola na maafisa wa mfumo mzima wa Iran jijini Tehran siku ya Jumamosi. Aendelea kusema kuwa sisitizo la baadhi ya serikali za kibabe juu ya mazungumzo si kwa ajili ya kutatua matatizo, bali ni njia ya kulazimisha matarajio ya binafsi. Anaweza kuwa jamhuri ya Kiislamu Iran haitimiza matarajio yao. Inatumia mazungumzo kama njia ya kuibua matarajio mapya katika nyanja kama vile uwezo wa wananchi wa Iran na uwezo wake wa kimataifa, mambo ambayo Iran haitakubali kamwe. Alkadhalika amezikosoa nchi za Ulaya kwa kutoa madai ya uongo kwa Iran, akisema kwamba madai lao kwa Iran yalitekeleza ahadi zake za nyuklia si na kimantiki. Amebaini kuwa baada ya Marekani
siku kama ya leo miaka 146 iliyopita inayosadifiana na tarehe 14 Machi mwaka 1879 alizaliwa Albert Einstein, msomi mashuhuri wa fizikia na hisabati kutoka nchini Ujerumani. Mnamo mwaka 1921 msomi huyo alipewa tuzo ya Nobel ya taaluma ya fizikia baada ya kufanya juhudi kubwa za utafiti na nadharia za Einstein katika uwanja wa nyuklia zilikuwa na taathira kubwa duniani. Hata hivyo, Einstein alisikitika sana baada ya kugundua kwamba uchunguzi na utafiti wake katika uwanja wa atomu umetumiwa na baadhi ya nchi kwa ajili ya kutengeneza silaha hatari za nyuklia. Albert Einstein alifariki dunia la utawala wa kizazi wa Israeli lilianza kuivamia na kuikalia kwa mabavu ardhi ya Lebanon kwa kisingizio cha kukabiliana na operesheni iliyofanywa na wanamgambo wa Palestina pembezoni mwa Tel Aviv. Katika mashambulio hayo, jeshi la Israeli liliua raia wengi wasio na hatia wa Lebanon na Palestina na kuikalia kwa mabavu sehemu ya ardhi ya Lebanon. Hata hivyo, utawala huo ghasibu uliondoka kwa fedheha katika maeneo ya kusini mwa Lebanon mwaka 2000 baada ya kupata kipigo kikali kutoka kwa wanamapambano shupavu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah na kuondoka kwenye eneo hilo. Na siku kama ya leo miaka 45 iliyopita, uchaguzi wa majlisi ya kwanza ya ushauri ya Kiislamu, yani bunge la kwanza la Iran baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, ulifanyika hapa nchini na hivyo kutimiza moja ya malengo ya mapinduzi hayo. Kwa sasa majlisi ya ushauri ya Kiislamu Iran ina wawakilishi 290 ambao hudumu bungeni kwa kipindi cha miaka mingi. Wafuasi wa dini za walio wachache nchini Iran kama Wakristo na Wayahudi pia kwa uchache huwa na mwakilishi mmoja katika majlisi ya ushauri ya Kiislamu. Na miaka 40 iliyopita katika siku kama ya leo, vibaraka wa madola ya kigeni walilipua bomu katika hadhara kubwa ya waumini waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya ibada muhimu ya swala ya Ijumaa mjini Teherani na kuwa washahidi waumini kadhaa pamoja na kujeruhi wengine wengi.
Swahili Radio @irib.ir, bali na katika barua pepe ya Swahili Radio @irib. Kristo jana. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, ujumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الامريكي وما كيف تعلم
المرض الطاقه
الصديقه.